in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
តុលាការរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ9នាក់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគណៈប្រជុំនៃការបាត់បង់ EBA របបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញងាករកឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបនាយកស្ដីទីនៃផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រាប់ពួកអ្នកតតាំងច្បាប់ថាលោកធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយរៀបរៀងការត្អូញត្អែរបស់អ្នកឆ្កឹះកកាយរឿងសម្ងាត់ម្នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA អំពីព័ត៌មានចុងក្រោយថ្មីៗនៃមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិញ្ញាញូវយ៉កនិងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយលោកជួបសុខចម្រើននាយកប្រតិបត្តិអង្គការខាណាអំពីការផ្តល់ការថែទាំសុខភាពសកលត្រឹមឆ្នាំ2030លោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អគុណនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយសម្រាប់ចោតប្រកាន់សមាជិកចំនួន9នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានតុលាការរំលាយពីបទឧបឃាតប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារអ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការសម្រាប់ចោតប្រកាន់អ្នកទាំង9នាក់នេះអ្នកទាំង9នាក់នេះគឺធ្វើឡើងដោយផ្ដោតលើអង្គហេតុមួយដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសអំពាវនាវនិងប្រើប្រាស់ថវិកាប៉ុនប៉ងមកកាត់កងកម្លាំងឧទាមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់នៅក្នុងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសមាជិកទាំង9នាក់នោះមានរួមមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកសៃមូសុខូលោកអ៊ូចាន់រិតលោកហូវាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាដែលជាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកនុតរំដួលយោងតាមមាត្រា451នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបើសិនជារកឃើញថាមានទោសអ្នកទាំង9អ្នកនេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពីរយៈពេល15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំការសម្រេចចោទសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការប្រកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នាមកទទួលលោកនៅពេលដែលលោកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការថាអញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាបានត្រៀមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងបក្សពោះនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីឈានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកគាំទ្រឬចូលរួមអនុវត្តផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារខាងលើនេះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិដែលអាចមានទោសពី5ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈពេលដែលអាចប្រជុំនឹងការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសម្លឹងរកឱកាស ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីមួយជាមួយសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបឬហៅថា Eurasian Economic Union ហៅកាត់ថា EAEU នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីមួយជាមួយនឹងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន5ជាសមាជិករួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអាមេនីបេឡារុសប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងប្រទេសគើហ្គីស្ថានសហភាព EAEU នេះមានតម្លៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នាចំនួន5លានលានដុល្លារអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសស្វែងរកឱកាសចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយ EAEU នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ASEAN Economic Minister Summit ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះយោងតាមគំរូដ៏ជោគជ័យរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយ EAEU កាលពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានឱកាសនាំចេញទំនិញរួមមានអង្ករសូត្រក្រណាត់និងបន្លែដោយមានការលើកលែងពន្ធទៅកាន់ប្រទេសទាំង5ជាសមាជិកនៃសហភាព EAEU សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយ EAEU ការនាំចេញផលិតផលរបស់ប្រទេសយួនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកើនពីតម្លៃ0ដុល្លាររហូតដល់10,000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះការទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយ EAEU អាចជួយឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Joseph Magier នាយកស្ដីទីនៃផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាលោកធ្វើតាមការទទួលខុសត្រូវដោយធ្វើតាមច្បាប់នៅគ្រប់ជំហាននៅពេលលោកប្រឈមនឹងសំណួរអំពីហេតុដូចម្ដេចបានជាលោករារាំងការចេញផ្សាយការត្អូញត្អែរបស់អ្នកឆ្កឹះកកាយរឿងសម្ងាត់នេះដែលនៅពេលនេះជាបញ្ហាស្នូលនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់សកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកម៉ាហ្គៀបាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាលោកមិនអាចលាតត្រដាងតាមផ្លូវច្បាប់អំពីការត្អូញត្អែរនេះបានទេពីព្រោះលោកគ្មានអំណាចដើម្បីបដិសេធបុព្វសិទ្ធិនៃអង្គការនីតិប្រតិបត្តិទេក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលធុន Patriot មួយគ្រឿងប្រព័ន្ធរ៉ាដា4និងទាហានប្រមាណ200នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីបង្កើនកិច្ចការពារដែនអាកាសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនេះប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារថ្មីទៀត
មហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះមានការពិភាក្សានិងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងនោះមានការប្រជុំលើកទី42របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មាននៅទីនោះនិងជម្រាបលម្អិតអំពីព័ត៌មានចុងក្រោយថ្មីនៃមហាសន្និបាតលើកទី74នេះជម្រាបសួរលោកហុលរស្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឿនវឌ្ឍនាបាទ
លោករដ្ឋមន្ត្រីមុននឹងចូលដល់សំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រជុំលើកទី42របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំសូមផ្ដើមសំណួរអំពីបាតុកម្មដែលនៅក្បែរមហាសន្និបាតលើកទី74នេះអញ្ចឹងតើលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចរៀបរាប់បានទេថាមានបាតុកម្មអីនៅក្បែរនោះដែរបាទ
សូមជម្រាបលោកវឌ្ឍនាថាតាមពិតទៅការធ្វើបាតុកម្មនោះគឺមិនមែនជាការធ្វើបាតុកម្មដោយខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេគឺការធ្វើបាតុកម្មនេះគឺមកពីក្រុមផ្សេងៗដែលគាត់មានការមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងបញ្ហាណាមួយនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជា នៅឆ្នាំនេះនៅមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានដូចថាការបញ្ជាក់ពីខាងគណៈបច្ចុប្បន្នថាពួកគាត់នឹងមានការដឹកនាំធ្វើបដកម្មនៅមុខមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហជីវជាតិនៅពេលនេះទេមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានដំណឹងច្បាស់ការថានឹងមានការធ្វើបដកម្មណាកើតឡើងនោះទេបាទ
អញ្ចឹងមកដល់សំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រជុំលើកទី42របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិវិញតើមានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរហើយបាទនៅក្នុងការប្រជុំនោះបាទ
បាទសូមជម្រាបថាការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី42របស់អង្គការសហជីវជាតិនេះគឺបើតាមការវិភាគនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 9:12 ថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ដូចថាមានលទ្ធផលពីកិច្ចប្រជុំនេះយ៉ាងណានោះទេយ៉ាងណាមិញតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺនៅឯទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនោះគឺមានការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី42ដែរដែលនៅទីនោះគឺលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងគាត់បានលើកឡើងពីការបារម្ភរបស់គាត់ទៅលើនីតិស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសិទ្ធិនយោបាយដែលរាប់មានទាំងការហាមឃាត់លើគណៈបច្ចន្ទោះដែលគេស្គាល់ថាជាគណៈបច្ចន្ទគ្រោះជាតិនឹងហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរៀបចំចំណាត់ការឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យមានសង្គមមួយប្រកបដោយបរិយាបន្នពេញលេញផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយនៅក្នុងពេលនៃការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដែរនោះអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាវាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវរៀបចំអតិក្រមសារឡើងវិញចាក់ទងសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវធានាថាជនគ្រប់រូបនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលដោយស្ម័គ្រចិត្តបានហើយជាមួយគ្នានោះដែរគឺអ្នកជំនាញការឯករាជ្យរូបនេះនឹងក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការដែលថាដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សជំទាស់ហ្នឹងចេញពីការឃុំខ្លួនមុនការជំនុំជម្រះនឹងបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅលើសំណុំរឿងរបស់គាត់ដើម្បីធានាថាគាត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះគាត់និងការដែលគាត់អាចទទួលបានដូចថាការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌នោះបានហើយអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីការចាប់ខ្លួននិងការជំនិកាក៏ហៅអតីតសមាជិករបស់គណៈបកលោកកំសុខានឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017នឹងគឺថាលើកឡើងអំពីការចាប់ខ្លួននឹងជាង100នាក់នឹងពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសារពួកគេត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមពីភាសាឬនយោបាយឬក៏សកម្មភាពទាំងឡាយដែលត្រូវចាត់ទុកថានឹងផ្ទុយសាលិការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហើយអ្នកស្រីបានដូចថាអំពាវនាវឲ្យភាគីនយោបាយទាំងអស់នឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពិភាក្សាបែបស្ថាបនាបាទការពិភាក្សាបែបស្ថាបនាអំពីគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាជាងការផ្ដោតតែទៅលើលក្ខណៈរបស់បុគ្គលក្នុងការប្រើប្រាស់ធ្វើជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីទទួលបានដូចជាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះបាទ
អញ្ចឹងតើភាគីកម្ពុជាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការលើកឡើងខាងលើបាទ
បាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូនទៅដល់ការឆ្លើយតបរបស់ភាគីកម្ពុជាគឺថានៅក្នុងការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី42នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនេះគឺមានប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏បានបង្ហាញនៅដូចថាការបារម្ភឬក៏ការចង់ឲ្យមានការធ្វើប្រសាឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែរដែលក្នុងនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបគេនៅបន្តឲ្យមានការដូចថាដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសនៅដូចថាប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលនៅលោកខាងលិចហ្នឹងគឺដូចជាប្រទេសបារាំងឬក៏ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ប្រទេសដូចថាអង់គ្លេសហូឡង់និងស្វីសជាដើមហ្នឹងគាត់ក៏បង្ហាញចំហរគ្រប់គ្រងទៅដល់អ្វីដែលជាការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំណែកឯប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺប្រកាន់នៅចំហរកណ្ដាលគណៈដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាមិនរៃវ៉ាច់ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញនៅចំហគ្រប់គ្រងចំពោះការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដែលឡាយខាងប្រទេសចិនឯនោះគឺគាត់បានបង្ហាញពីការកោតសរសើររបស់ខ្លួនចំពោះការដែលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងខិតខំដូចថាជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខនោះបានហើយចំពោះតកតិនតំណឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅប្រកាន់ចំហថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមានវិធានការរំលោភអីសិទ្ធិមនុស្សអីដោយការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះទេ ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន123ចំណុចហ្នឹងគឺដែលបានផ្ដល់មកពីការប្រទូពិនិត្យជាលក្ខណៈសកលដែលមានការកំណត់ហ្នឹងគឺដើម្បីយកមកជាការពិចារណាបាទ
សំណួរចុងក្រោយតើតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអាចនឹងមានការឆ្លើយតបបែបណាចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមជម្រាបថាមកដល់ពេលនេះគឺគណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងគឺដែលមានលោកប្រាក់សុខុនដែលជាប្រធានយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកនឹងគ្រងផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះតែយើងមិនទាន់ដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងមានការឆ្លើយតបបែបណាទៅលើអ្វីដែលជាការអធិប្បាយរបស់ខាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសគឺលោកស្រីរណាស្មីតនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំជាច្រើនដែលបានលើកអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីពេលមុនហ្នឹងគឺលោកប្រាក់សុខុននឹងមានការផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅលើដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ឆ្ពោះទៅសម្រាប់បានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះក៏មានលោកក៏មានការថ្លែងអំពីស្ថានភាពពិភពលោកដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់ថ្មីរបស់ពិភពលោកនិងការការពារពហុភាគីនិយមក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពីព័ត៌មានคล้ายๆឬយើងហៅថា fake news នោះបាទហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនៅខាងកើតគឺដូចជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋឆែកនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយលោកក៏មានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបថាលោកហូលរស្មីកំពុងតែចុះយកព័ត៌មាននៅឯមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉ក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបានការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពសកលត្រឹមឆ្នាំ2030ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលរួមមានលោកពោជរិស័យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណលោកហូលរស្មីនិងលោកសាយមនីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងនោះផ្ទាល់រីកាមកថាការបដិញ្ញាចិត្តនេះឆ្លើយតបនឹងគោលដៅទី3ក្នុងចំណោមគោលដៅទាំង17នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលកំណត់រួមគ្នាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាយមនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកជួបសុកចម្រើននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការបានដែលបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍមួយនេះ
សូមអរគុណលោកចម្រើនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅពេលនេះបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចបានថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចយ៉ាងម៉េចទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបាទ
បាទជាងជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះ VOA ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំអាចចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគេហៅការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយចំពេលជាមួយនឹងការប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ផងដែរដែលក្នុងនោះគឺគេនិយាយផ្ដោតជាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្របដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលជាសកលគេហៅថា Universal Health Coverage ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់នេះរបស់ការសហជីវជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្របដណ្ដប់សេវាសុខភាពជាសកលនេះជាការប្រជុំលើកទី1របស់ការសហជីវជាតិក្នុងទិសដៅដើម្បីធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាផ្នែកនយោបាយឆ្ពោះទៅរកការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិភពលោកមួយនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ហ្នឹងគឺថាគេហៅ Healthy World មានន័យថាពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយសុខភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រជុំពិសេសនេះគឺថាមានការបដិញ្ញាចិត្តការប្រកាសអំពីនយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែលថ្លែងដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រមុខប្រទេសដែលដោយលោកមនីបញ្ជាក់ជូនមិញអញ្ចឹងគឺថាមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមហើយគាត់បានថ្លែងអំពីការបដិញ្ញាចិត្ត របស់គាត់នៅក្នុងការឈ្មោះទៅរកការសម្ដែងបានការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលជាសកលនេះព្រោះក្នុងនោះគឺគេបានមើលឃើញអ្នកអស់គ្នាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពិភពលោកបានមើលឃើញអ្នកអស់គ្នាថាការគ្រប់ដណ្ដប់សុខាភិបាលជាសកលជារឿងដែលសំខាន់បំផុតពីព្រោះថាដើម្បីឈ្មោះទៅរកការសម្ដែងបានគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយជារបៀបទាំង17ដែលបានកំណត់តាំងពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនៅឆ្នាំ2030គឺបញ្ហាសុខភាពគឺជារឿងអត្តភាពដែលសំខាន់បំផុតពីព្រោះគេនៅមើលឃើញថាប្រជាជនលើពិភពលោកជាង 50% នៃប្រជាជនរបស់ពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺថានៅមិនទាន់បានទទួលសេវាសុខភាពជាសារវណ្ណឡើយទេបើសិនជាគោលដៅអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពគឺគោលដៅទី3ហៅ SDG number 3ហ្នឹងมันសម្រាប់បានទេមានន័យថា SDG ផ្សេងទៀតទាំង16ផ្សេងទៀត17ផ្សេងទៀតហ្នឹងมันអាចសម្រាប់បានទេ
សូមអរគុណលោកចម្រើនបាទលោកលើកឡើងអំពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់បានលើដោយផ្ទាល់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមហាសន្និបាតនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្លេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រុមរបស់លោកដែលធ្វើការខាងផ្នែកសុខភាពនឹងអាចចូលរួមបង្ហាញធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ផ្ដល់សម្លេងអីយ៉ាងម៉េចលោកអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចបានទេបាទ
បាទនៅក្នុងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងការប្រជុំមួយសប្តាហ៍នេះគឺថាក្រៅពីការប្រកាសដែលថ្លែងជាសកលដោយមេដឹកនាំពិភពលោកនៅថ្ងៃ23ខែកញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារយើងហៅ political declaration ដែលមាន12ទំព័រមាន83កថាខណ្ឌដែលបង្ហាញសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសហគមន៍ជាជនរងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលមិនទទួលបានសេវាសុខភាពនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារនឹងហើយដោយឡែកសម្រាប់ការប្រជុំដែលផ្ទាល់ក៏មានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ឬក៏មិនទាន់ទទួលបានសេវាសុខភាពដែលតំណាងដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយប្រជាជនមួយនេះក៏បានចូលរួមដែរ
លោកចម្រើនអាចបញ្ជាក់បានដោយសារតែនេះជាការបដិញ្ញាចិត្តបាទហើយពាក្យថាបដិញ្ញាចិត្តនឹងយើងតែងតែលើជារៀងរាល់ឆ្នាំមកហើយពីមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកបាទប្រាថ្នាចង់ចេះចង់ចោះឲ្យកំឲ្យមានភាពក្រីក្រកំឲ្យមានការលំបាកវេទនារបស់ប្រជាជនឲ្យជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកអាចបញ្ជាក់បានតើតើគេអាចរំពឹងបានទេថាការបដិញ្ញាចិត្តទាំងអស់នឹងអាចនឹងយកទៅអនុវត្តបាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានបញ្ហាដែលត្រូវការសេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទ
បាទចឹងហើយបានជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសយើងហៅ political declaration ដែលមាន12ទំព័រហើយមាន83កថាខណ្ឌដែលជារួមបានសម្រាប់ជាកងសង្ស៊ីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពជាដៃគូបាទភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឈ្មោះទៅរកការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញលទ្ធផលនឹងកើតឡើងជាក់ស្ដែងក្នុងនឹងការសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការសហការជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកធ្វើផ្នែកវិស័យឯកជននិងអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះបង្ហាញអំពីការធ្វើការជាលក្ខណៈគេហៅ Global Partnership Global Partnership ហើយនឹងចប់សេចក្តីប្រកាសទៅអ្វីដែលជាចំណុចដែលសំខាន់ដូចលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងការសេចក្តីប្រកាសជារឿងមួយសំខាន់រួចហើយដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈនយោបាយប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្តគឺសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសPolitical declaration ក៏បានចែងដែរគឺនៅការប្រជុំឆ្នាំក្រោយគឺនៅលើក75ហ្នឹងមេដឹកនាំនឹងជួបគ្នាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធផលដែលធ្វើបានក្រោយការប្រកាសដាក់ចេញនៅ Political declaration នេះ
បើអាចលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើចំណុចសំខាន់2 3 4 5ណាខ្លះដែលលោកគិតថាអាចយកទៅអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពកែប្រែឲ្យល្អប្រសើរឡើងខាងផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញមួយដែលធំហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការឆ្លើយតបលើបញ្ហាសុខាភិបាលដើម្បីជំនួយបានការគ្រប់ដណ្ដប់ដល់ប្រជាជនទូទៅដោយមិនទុកចោលនរណាម្នាក់នោះមានន័យថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានយន្តការឆ្លើយតបរួមគ្នាដែលកន្លងទៅក៏បទពិសោធន៍នៅកម្ពុជាយើងក៏ធ្វើបានជោគជ័យដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះដែលមានលក្ខណៈជាការឆ្លើយតបបហុវិស័យឬការងារឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាអេតហើយចំណុចទី2ដែលធំដែរដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះគឺក្រៅពីការលើកឡើងអំពីយន្តការធ្វើការរួមគ្នាឆ្លើយតបលើការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលជាសកលនេះក ក៏មានលើកឡើងអំពីរឿងការធានានៅការបង្កើតឲ្យមានជាយន្តការយើងហៅថាជា mechanism ឬក៏ជា framework ដែលមានលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវ accountability framework ហ្នឹងបាទដែលកំណត់ច្បាស់លាស់អ្នកទទួលខុសត្រូវមានសុចនាករត្រឹមត្រូវដើម្បីកំណត់ឲ្យមានដាក់ចេញនៅ target បាទគោលដៅកំណត់ហ្នឹងគឺថាត្រឹមឆ្នាំ2030ថាតើពិភពលោកនឹងដើរទៅចំពោះទៅដល់ចំណុចណាហើយ accountability framework នេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ជា tool សម្រាប់យើងតាមដានពីវឌ្ឍនភាពរបស់វាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកចម្រើនចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយលោកជួបសុកចម្រើននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Khanna អំពីការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពសកលត្រឹមឆ្នាំ2030លោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូផងដែរដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងការឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វត្ថុប្រកបដោយបច្ចេកទេសទំនើបក្រឡុកចម្រាញ់សារធាតុនុយក្លេអ៊ែនភាសាអង់គ្លេសហៅថា centrifuge ដើម្បីសម្រិតសម្លាំងសារធាតុអ៊ីរ៉ង់ងំដែលជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោករបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិដែលជាទីភ្នាក់ងារដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងនិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានទទួលបាននិយាយថា Centrifuge ប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅឯរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ាណូ Natanz នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផលិតឬបានត្រូវប្រងប្រៀបសម្រាប់ផលិតសារធាតុអ៊ីរ៉ានីយ៉ូមសម្រិតសម្រាំង កាលពីថ្ងៃប្រហោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានចាប់ផ្ដើមការងារបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយក្រោយមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាចំណាត់ការនេះមានឡើងទូនាជាគណៈបក Likud របស់លោក Netanyahu បានទទួលអាសនៈមួយតិចជាងគណៈបក Kiewnsor របស់លោក Benny Gantz នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបយកជាតិមិនតាន់ទៅវិញនៅពួកបរិសនិងស្ត្រីដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសទាំងនោះដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីមានការជំទាស់ពីសំណាក់កងកម្លាំងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.